Móses vissi ekki að geisla stóð af andlitsförundi hans að því að hann hafði talað við drottinn. Gef eigi oss, drottinn, eigi oss, heldur þín nafni dýrðina. Herra, hvenær sáum við þig hungraðan og gáum þér að eta, eða þyrstan og gáum þér að drekka? Verið lítillátir og metið aðra meira sjálfæður. Skrýðist allir lítillætinu hver gagnvart öðrum. Jesús ummyndaði sér augun þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björst sem ljós. Allir sem í ráðinu sátu, störðu á Stefán og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Ég hef gefið þeim þá dýð sem að þú gafst mér. En allir vér sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýð drottins ummyndumst til hennar sömu myndar frá dýð til dýðverð. Þetta gjöru andi drottins. Hér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki duðlust. Ekki kveikja menn heldur ljós og setjundu mæliger heldur á ljósastiku. Og þá lýsir það öllum í húsinu.